Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow tanly maslahatlaryny ýygjamlaýar, ýetkinjikler meçitden kowulýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Venezuela'nın yukarı suda oppozitsiya lideri Juan Guaido qarşı siyahat qadağınçılığını girdi ve onun bank hasaplarını dondurdu. Geçen hepte 35 yaşlı Guaido özünü geçici prezident hükümünde ıglan edipdi. Birleşen Ştatları ve Beylikli Devletler Prezident Nicolas Maduro'nu bir kanun prezident adlandırıp Guaido'nu koldudular. Amerika yurdun çökün iqtisadiyetinin esası girdici çeşmesi olan devletin elçiligindeki PDVSA nevit kerhanasına karşı sanksiyalar hem girdipdi. 29 yanvarda Venezuela'nın baş prokuroru Guaido'nu dasar güçlerin yurdun içerik siyasetine koşulmağına yardım vermekte ayıplap yurdun yukarı sudundan onu dergemeyi sorudu. Aktamın hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton bolsa demokratiyanı sindirmek ve Guaido ziyan yetirmek sinansıklarının ağır neticelerinin bolcaktığını duydurdu. Dünyanın yadro yaraqlı 5 devletinin vekillerinin Pekinde geçiren duşunun devamında Amerika, Rusya'dan ve Xitay'dan özlerinin yadro programmaları doğrusunda has köp açıklığı sorudu. 2 günlük konferensiyanın devamında yadro yaraqlarının proliferasiyasının, yani müçvörünün artırılmağının önünü almak maksat edinilýär. Pekin'in, Moskva'nın ve Washington'un vekillerinden başka da konferensiya London'un ve Paris'in hem ritmiler katnaşarlar. Britanya, Xitay, Fransa, Rusya ve Birleşen Statları BMG'nin hopsuzlyk kengesiniň hemişelik agzalary bolup, olaryň ählisi de ýadro yaragyna eýedir. Maslahat Amerika bilen Sowet Soýuzynyň 1987-nji ýylda baglasan orta ağırlyk ýadro güýçleri, selde INF diýilip bilinýän ylalasygynyň ýatyrylma kwatirlarynyň fonunda geçirilýär. The Washington Post neşirinin beriyan maglumatına öre, Rus resmileri Demirazı Koreyanın yarak programmasından el çekmeginin övüzünü yadırı elektrik desgasını kurup bermegi teklif edipdir. Neşir Amerikanın anonim bir çeşmesine salgılanıp, Moskvanın bu varadak teklifini mundan bir nesi ay ozol edendigini aydar. Maglumata öre, Amerikanın antov gullukları bu varada 2018-nji ýylyň ayağında habarly bolupdyrlar. Makalada bellenilse ýaly Russiýa desgany gurmagy we dolandyrmagy öz üstüne alýar. Şeýle Pekinanyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüne almak üçin desganyň galandylaryny Russiýada samaga borçlanýar. Aktan bu barada Badawat kommentary bermedi. Russiýanyň Demirazy Koreýadaky ilçisi bu maglumatlary inkar etdi. İranın yukarı dereceli hopsuzluk resmisi Tehran'ın özünün raketi ulgumunun gerimini giyinletmegi göz önünde tutmayandığını aytdı. Mundan öň Tehran, Fransiýanyň we Gunwatarın beýlikli döwletleriniň İranın balistik raketalary boýunça edýän basyşlaryny red edipdi. İranda harby raketalarynyň gerimini giňeltmek boýunça hiç kile ylmy ýa-da iş ýüzündäki çäklendirmeleri ýok. Emma goranmak doktrinasyna laýyklykda biz raketalaryň tahkiklygyny artdyrmak ugrunda iş alyp barýarys. Olaryň gerimini giňeltmek barada gurrun edilmeýär diýip İranın howpsuzlyk boýunça Milli Geňesiniň sekretary Ali Şamh Hani çıkış etdi. 2017-nji ýylda Iranyň rewolýusiýa sakçylarynyň başlygy Muhammed Ali Zafari ýurdun balistik raketalarynyň geriminiň 2000 kilometr çelini çäklendirilendigini aýdypdy. Fransiýanyň daşary işler ministri geçen hepde çykyş edip, egerde raketa programmalary boýunça öňe gidişlikler gazanylmasa, onda Parijiň Tehrana garşy goşmaça sanksiýalary girizmäge taýýardygyny aýdypdy. Amerika we beýlik Gunwatar döwletleri Tehranyň ýadro ýaragyny daşamaga ukypli raketalary özleşdirýändigini saklaýarlar. Pakistan'da polisiya idarasına edilen hücumda azından 8 adam, Sultan'da 7 polisiya ofiseri öldürüldü, 21 hem yaralandı. Bulucistan vilayetinin Gunorta Gunwatarındaki Loralay şehrinin resmilerinin beren maglumatına göre, hücum täze işgärleri sinygdan geçirmek üçin gurnolan çärede ýüze çykyp 3 hücumçinin ählisi avtomatik yaraqlar bilen yaraqlanıp, olaryň bilinde janından geçenin guşoklary hem bolupdyr. Hücumçilerin ikisi özünü partlatdy, üçüncüsi bolsa howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Hücumyň jogapkärçiligini Pakistan Talibany öz üstüne aldy.